Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, petkom, rock'n'roll i pop kultura. Na ovim talasima pričamo o aktuelnim izdanjima, bendovima, nekim svevremenim imenima i na talasu tog, kako bih već rekao, serijala, moj gost danas Srđan Gojković Gile iz sastava Električni orgazam. Zdravo, Gile, dobrodošao.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda, pozdrav tebi.
Evo nas u ovom ambijentu i to nekako odmah prosto stavlja i nekako nameće koncept koji će možda biti drugačiji u odnosu na prethodne goste. Nekako bih krenuo sa tobom od početka. Jako me zanima, da li ste odluku o osnivanju benda doneli nakon koncerta grupe Lebi Sol zbog toga što ste želeli da prekinete tu stadionsku dominaciju bendova poput pomenutog u to vreme početkom 80-ih, kao što su to radili punk bendovi u Velikoj Britaniji, ili je to prosto bio sticaj okolnosti u kafani Mornar?
Pa ne, mi nismo imali ništa protiv grupe Lebi Sol, mi smo volali grupu Lebi Sol u to vreme, mislim, to je bilo nešto što smo mi slušali, to sredinom 70-ih godina pre, znači to je već sad bio neki prelaz kad se pojavio novi talas i punk, ali pre toga sam ja slušao ono što je tad bilo u optice, a to je bio jazz rock, symfo rock, glam rock i tako dalje. Tako da nema direktne veze, samo je ono čiste slučajnost da se to desilo baš posle tog koncerta. Ono što nije slučajnost je da smo mi kao Hipnotisano pile, grupa u kojoj sam ja svirao bubnjeve, imali zakazan koncert u male sali SKC, to je sad tamo gde je knjižara odala u prizemlju. I bio je običaj da svaki bend koji ima kao svoj, svaki autorski bend novi, treba da ima i neku predgrupu, i pošto mi baš nismo mogli da smislimo neku predgrupu koja bi bila adekvatna, onda sam ja u stvari predložio da mi napravimo ad hoc bend koji je trebao da se pojavi samo na tom nastupu u vidu naše predgrupe i da u toj grupi ja sviram gitaru i pevam, a da bubnjuje svira Jovec, a i Ljuba je bio deo naše ekipe, ljudi s kojima smo se mi stalno družili, ali igrom slučaja on nije bio u Hipnotisanom piletu, ali je bio stalno s nama i bio je to veče tu, tako da je odma u stvari smo napravili tu postavu kao da Ljuba svira klavijature. Marina nije bila to veče s nama, ali u to vreme smo se takođe družili, onda smo kao rekli, evo nekom svira Marina bas. Prvi gitarista električnog orgazma pored mene je bio Goran Sinadinović Goks, koji je posle svirao u grupi Petar iz Livuci, i on je bio moj školski drug, tako da je i on nekako uletao u tu kombinaciju. I tako je došlo, znači, do tog kao prvog koncerta, posle čijeg završetka je u stvari zapravo svima postalo jasno da Hipnotisano pile se raspada, a da Električni orgazam postaje naš ozbiljni, da tako kažem, i glavni bend.
To je lepo znati, ali mi reci možda nezahvalno pitanje u ovom trenutku, da li je u stvari Električni orgazam nastao sa idejom da traje? Ili je
pa
to...
Nije. Znači, upravo sam ti spričao, na originalna ideja je bila da traje samo jedan koncert. Znači,
ali to... nakon toga?
Pa nakon toga nismo mi puno razmišljali o tome. Tu nas je uhvatio nas je jedan veliki talas i mi smo se držali na njemu. Mislim, posle toga je sve išlo munjevitom brzinom. Od te reakcije publike na koncert Električnog orgazma, koja je bila, mislim, totalna euforija, gde smo mi bili onako prilično šokirani, iznenađeni i zatečeni, dok na Hipnotisano pile je bila onako, najbliže rečeno, mlaka reakcija, tako da to je u stvari ta reakcija publike je odredila našu budućnost i onda je to išlo zaista munjevitom brzinom. Mislim, mi smo postali u stvari za možda 2-3 meseca jugoslovenske zvezde, šta god to značilo. Ubrzo smo posle ne znam koliko, mesec, 2-3, ne mogu se setim, otišli na zajednički koncert sa Šarlom Akrobatom u Zagrebački Lapidari i tu je onda u stvari ta cela neka mašinerija medijska koja se pre svega sastojala od te neke omladinske štampe u to vreme, znači u Zagrebu Polet, u Beogradu Vidici, Studentski list i tako dalje, su krenuli da pumpaju celu tu priču oko te nove beogradske trojke čiji smo mi bili deo.
A reci mi, zadržat ću se još malo u tom vremenu, prosto je zadivljujuće i sa ove distance gledano globalno, dakle, taj novi talas i uopšte ceo taj punk pokret je bio zanimljiv na ovim prostorima, ne samo zbog toga što ste možda imenom dali svoje vrstan odgovor na, recimo, Sex Pistolse, tu su mnogi povlačili neke znakove jednakosti ili paralele, ali ste skrenuli na sebe pažnju i britanskih rock medija i to je onako jedna vrsta urbane legende. Da. Kako je britanski New Musical Express pisao o novom talasu u Jugoslaviji?
To je bilo malo kasnije kad je izašao prvi solo album Električnog orgazma. New Musical Express je imao u stvari veoma pozitivnu recenziju, što je, mislim, bilo uopšte science fiction, da uopšte, mislim, NME, koji je tad zaista bila number one muzička novina po meni na svetu, da se uopšte osvrne na neka dešavanja na muzičkoj sceni u Jugoslaviji, a kamoli još da napiše da je to jedna od najboljih nebritanskih bendova trenutno u svetu, tako da je to su bile te neke reakcije na koje smo se mi do tad već navikli. Mislim, to je bilo samo to, prvi godinu danas su tu bili samo neki manje više hvalospevi. Mi smo se malo posle uljuljkali, posle nam je bilo čudno kad je došla ona sledeća faza kad su krenuli već svi da nas pljuju negde tu između prvog i drugog albuma, tako da, ali još uvek je to bio taj period kad su svi to kao proglašavali za, ne znam, Bog zna kako, značajnu stvar i bend.
A šta misliš, šta je bila dobitna kombinacija u stvari za Električni orgazam da na taj način NME piše i da vas izdvoji kao nešto posebno?
Pa, znaš šta, to je, mislim, čudno i manje više teško je to objasniti, jer to je kao zašto je neki bend dobar ili autentičan ili šta, mislim, zato što napravila se neka hemija tih ljudi koji su bili u tom bendu i ta neka energija koja je izlazila iz tog benda je zapravo bilo to na što su svi reagovali, tako da, mislim, mi smo još bili klinci i vrlo smo onako, da kažem, jedva vladali instrumentima. Mi smo u stvari svirački bili najslabiji bend od ta tri benda koje su snimila paket aranžman, pošto su ovi naši drugi prijatelji po 2-3 godine stariji, i Divljan i, ne znam, i ostatak, i Zdenko Kolar i Milan Mladenović, koja je moje godište, recimo, i Vd. Ali je Milan u stvari već godinama poluprofesionalno svira u Limunovom drvetu, tako da su oni svi imali jedno dve godine najmanje kao nekog iskustva više od nas. Mi smo odmah tu bupnuli i odmah su nas tu stavili kao zajedno sa njima, odmah smo snimili taj album i onda je sve išlo nekim tim svojim tokom.
Ovu celinu zaokružit ćemo i mi upravo snimcima iz tog vremena, i to sa kompilacije koja je izašla pre 10 godina ravno, da. Breskve u teškom sirupu, Volume 1, Električni orgazam, uživo sa Taša u čuvenoj pesmi Nebo. Tako je zvučan sastav Električni orgazam 80-ih na Tašu. Vi ste sudbinski vezani za taj prostor, stoga i ne čudi vaša pojava sad na ovom novom otvaranju Taša, ja, kao i mnogi bendovi koji će tu upravo defilovati. Ja se iskreno nadam da ćete imati svoj solistički koncert u perspektivi.
Vidjet ćemo, da.
Breakersi su svoje već najavili. Elem,
svi joj ću iz Breakersima, eto, i opet ću biti na tom koncertu Mati Breakersa kao gost.
Srđan Gojković Gile sa nama iz sastava Električni orgazam u emisiji Klub 2. Nakon tog vrlo dinamičnog i turbulentnog perioda za mnoge bendove, pa i tvoj, vi ste stilski postali zreliji, okrenuli ste se nekim drugim temama iz rock'n'rolla, nekim drugačijim sadržajima i možda muzici koja tebi bila bliskija, bazično rock'n'roll, post-rock, psihodelija, punk je prosto i promenio svoj oblik i formu, da. I vaša promjena je bila nekako time uslovljena.
Jeste, da, mislim, ono, mi smo, mislim, ja sam počeo onako ozbiljno i aktivno slušam muziku negde možda sa 13 godina, a Paket Aranžman smo snimili sa 19, tako da sam ja naravno prošao sve te bendove, mislim, ja nisam počeo slušam rock'n'roll sa pojmom punka i rock'n'rolla, nego sam počeo sa Slade i T-Rex i Deep Purple i Allman Brothers Band i onda kasnije Yes, Genesis, Mahavishnu Orkestra, mislim, ono što se slušalo u ono vreme, tako da je ovaj punk je zapravo bio neki povratak, pošto to sve onako malo se udaljilo u neke onako sfere pompezne, da tako kažem, i previše ambiciozne, naročito sa sinfo i jazz rockom, tako da je punk u stvari vratio stvari na nekako pravo mesto u smislu te neke jednostavnosti koja je meni uvek jako bila bitna i to, te neke bazične energije. A i mislim, bila je još jedna zgodna stvar, mi nismo znali da sviramo tako dobro da bi mogli sviramo u jazz rock bendu, ali smo svirali dovoljno dobro za punk bend, tako da je to bila dobra koincidencija u to vreme, tako da je u stvari od svega toga počelo. A i mislim, punk je bio po meni prilično kratkog daha, mislim, i po meni je punk u stvari delimično značajan kao muzička forma, ali mnogo više u stvari značajan kao neki stav ili kao neka vrsta nekakve ideologije koja nije nužno vezana za neki sad baš muzički format. Tako da tu negde 82. godine posle albuma Lišće prekrija Lisabon, ja se tačno sećam da sam ja u stvari ukapirao to je to, mislim, ovde nema više neke budućnosti u ovoj vrsti muzike koja se tad zvala New Wave ili Novi talas, kao sad je vreme da mi u stvari polako nađemo neki izlaz iz toga. I već je Les Chansons Populaires 83. gde su bile te obrade tih rock'n'roll bendova na kojima smo mi odrasli, poput Stonesa, Beatlesa, Elvisa, Dorsa i Lou Reeda, David Bowiea, bio u stvari početak kao okretanja tog nekog kompasa prema nekom bazičnom garažnom rock'n'rollu, da bi to sve naravno ono kulminiralo i eksplodiralo sa distorzijom 86. godine, gde je došlo u stvari i do te neke velike promjene unutar samog benda i uspostavljanja tog nekog novog zvuka.
Kad si već svestan toga da si formirao ime, formirao bend i imaš ono, gomile fanova na prostoru bivše Jugoslavije, svaka vrsta promjene može biti neki razlog raskola i unutar benda i u odnosu publika i ti. To je bilo možda srećnije vreme za takvu vrstu reza, ali verovatno diskografski i koncertno predstavlja neku vrstu ozbiljnije odluke sa mogućim dalekosežnim posledicama. Da. To je već govorimo o tržištu koje je postojalo u to vreme, koje je diktiralo
nešto.
Ako
ovaj bend ima neku konstantu, onda je to promena. Mislim, mi smo se stalno menjali od Paket Aranžmana do ono zadnjeg singla. To nije neka nametnuta promena i po svaku cenu, ali ja jednostavno mislim da je promjena jedna od najprirodnijih stvari u ovom životu i u ovom svetu, i da je opiranje promjenama onako totalno kontraproduktivno. Tako da smo mi uvek, kako smo se mi menjali, tako su se menjale i naše pesme i zvuk benda i to se sve na neki način razvijalo. Naravno da je uvek ona neka prethodna faza uticala malo na onu sledeću, ali je uvek postala ta neka vrsta promjene. Tako da, mislim, to, mi smo uvek... Nekako je to meni bilo puno iskrenije nego da ja sad tu pokušam da se držim neke formule koje je upalila prvi put i mislim da je čisto onako i taktički to bio ovako gledano na duge staze da bend postoji 36 godina. Mislim da smo ovi koji su pokušavali da zvuče stalno ono isto, oni su uglavnom se raspali, mislim, već tu početkom 80-ih ovi ti neki bendovi koji su u to vreme krenuli, to jest koji nisu bili u stanju da idu u korak sa vremenom i sa promenama koje je vreme donosilo.
Kada pričamo o tom stavu i buntovničkom odnosu, to prosto ne ide u isti koš sa pesmom koja je u stvari pokrenula celu Jugoslaviju u jednom trenutku, igra rock and roll celu Jugoslaviju. Mislim, no. Koliko je ideologija bila stvar prihvatanja ili neprihvatanja u to vreme i da li je ta pesma upravo neki tvoj lični omaž zemlju u kojoj si živeo ili je teledirigovana?
Pa ta pesma je, mislim, prvo mi uopšte nismo imali ono zaista presud da će to da postane toliki hit. Mislim, prvi čovjek koji je to u stvari namirisao je bio Peca Popović, koji je to tvrdili. Mi smo mislili da se ono nešto istripovo i kao ok, bit će to sad koji, mislim, Debela devojka ili Ja sam težak kukan, kao još jedno od tih pesama. Nismo sanjali, a naravno i okolnosti oko raspada Jugoslavije su zapravo digle celu tenziju oko te pesme i to je također dovelo do toga da to postane još veći hit nego što je u stvari originalno. Mislim, mada je bio veliki hit i kad smo izbacili, ona je nas tekst te pesme je zapravo u stvari, da budem precizni, refren te pesme je zapravo posljedica te neke situacije koje je došlo posle albuma Distorzija, gde smo mi kao već tu sad neki bend od 5-6 godina, ali koji smo zarobljeni u nekom krugu velikih gradova, gde mi sviramo samo Beograd, Zagreb, Ljubljana, Rijeka, Novi Sad, Niš, ali nikako ne možemo da prodremo u neka manja mesta i da se to malo, jel da, raširi. I onda posle Distorzije je to krenulo polako da se odmotava i da se dešava i da mi sviramo sve više i više i po celom tom prostoru cele Jugoslavije. Tako da je to bukvalno, u stvari, taj referen je komentar te naše situacije u tom trenutku, da mi, eto, konačno sviramo kao rock and roll po tom celom prostoru Jugoslavije. To je, na to se zapravo mislilo sa tim refrenom, da u stvari, eto sad, kao, naravno to sad malo pretočiš da možda spakuješ u refren, pa onda to ispadne igra rock and roll cele Jugoslavije, zato što mi kao električni orgazam smo konačno u prilici da sviramo u mnogo više mesta nego što smo to bili ikad ranije.
Da li je, kakva je sad situacija na terenu što se tiče nastupa u ovako svedenim okvirima zemlje Srbije?
Mislim, da, no nije to više ni približno kao što je bilo. To je, mislim, bio neki period najveće popularnosti električnog orgazma, mislim i generalno rock'n'rolla u Jugoslaviji ili u onome što se danas zove region. To je ta druga polovina 80-ih, kraj 80-ih godina. Ali, mislim, mi još uvijek sviramo po tom prostoru i mi zaista relativno redovno nastupamo u svim tim bivšim državama od Slovenije do Makedonije, tako da jedino što sad moramo vadimo neke pasoše i da se smaramo na nekim granicama i što naravno ne sviramo više po stadionima nego sviramo u nekim klubskim prostorima za, ne znam, 1000 ljudi, 500 ljudi ili tako nešto, tako da To se promenilo, ali mi se ne uzbuđujemo mnogo zbog toga i zadovoljni smo da to još uvek traje i da još uvek ljudi pokazuju interesovanje za to što mi radimo i dolaze na koncerte.
Još nešto iz istorije električnog orgazma, tačnije iz njihove diskografije. Jedna stvar koju ja veoma volim i shvatio sam u stvari da mi je od svih albuma sastava električni orgazam, neki su kultni i samim tim su van konkurencije, ali meni lično je ovaj album došao u pravom trenutku i nekako sam emotivno vezan za mnoge pesme sa ove ploče.
Da, a ja drugi isto, su isto prosto... mislim da je to jedan od najboljih albuma Električnog orgazma. To pričali smo ja i ti telefonom i kad god mene pita, ja nemam jedan najbolji album, pošto je bilo različitih faza, ali u ovom trenutku četiri najbolje albuma po meni su Lišće prekrije Lisabon, Distorzija, Zašto da ne i To što vidiš, to i jeste prošli album.
Eto, upravo tako. Možda zanemaren ili skrajnut od strane drugih, ali evo mi koristimo priliku da čujemo naslovnu pesmu sa albuma Zašto da ne, Gile iz Električnog orgazma u emisiji Klub 2.
Subotu u 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem.
Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, Srđan Gojković Gile sa nama, Zašto da ne pre ovog džingla, odnosno najave. vrlo zanimljiv period za, za vas tada, odluka da napravite dupli album. Van programa si mi rekao vrlo zanimljivu stvar, da ti u stvari voliš duple albume,
da.
I da si za mnoge emotivno vezan, onako,
pa,
u slušalačkom smislu.
Mnogi dupli albumi u istoriji svjetskog rock'n'rolla zapravo bili kruna mnogih meni bitnih bendova, tako na primjer Jimi Hendrix i Electric Ladyland, ja mislim da to je njegov najbolji album. Rolling Stones i Exile on Main Street, to je njihov najbolji album. Clash, London Calling, to je definitivno njihov najbolji album. Beatles i Belly album možda nije najbolji, ali je jedan od najboljih. Tako da ima Blonde on Blonde, Bob Dylan, to je u stvari bio prvi dupli album u istoriji rock'n'rolla, također ovaj, za mnogi njegov najjači period. Tako da ono, meni je bio ono izazov da se upustim u nešto što se zove dupli album.
Da. Na ovom albumu konkretno su dva bubnjara, ili tako? Okay.
Pa mi smo tu imali proširenu postavu, ne samo da su dva bubnjara, nego su često bile i tri gitare i klavijature. Imali smo u stvari tu postavu koju su u to vreme, pored znači Čavketa, Banane, Švabe i mene, još dopunjavali Srđan Žika Todorović na drugom kompletu bubnjeva, Zoran Zagorčić, nažalost naš pokojni prijatelj koji je bio u grupi Dudua, je svirao klavijature u nekim pesmama, i Dejan Radisavljević Role, gitarista grupe Revolveri, je bio treća gitara u nekim pesmama. Tako da je to u stvari kao zamišljen kao neki ono rock and roll orkestar, malo kao ono šira postava.
Električni orgazam i dalje je tu, i šta ti primećuješ kao neku sličnost ili razliku kroz sve ove faze kroz koje smo ovako brzinski prošli u okviru emisije Klub 2. Dakle, primećeš promene ili sličnosti?
Ima
ili razlike,
jedna konstanta.
Gledano
da.
Na Beograd, publiku, uopšte svet.
Da, psihodelija je konstanta. Od prvog tona električnog orgazma, ne znam, od Krokodili dolaze do Kamerom snimam sve. Mislim, to je možda u početku bila Na liče prekrije Lisabon, neka new wave psihodelija, pa je bila neka pop psihodelija na Distorziji i Letim sanjam dišem, pa je možda bila neka hard rock psihodelija na Zašto da ne, soul funk psihodelija na prošlom albumu, ali uvijek je ono kao to neka nit koja u stvari se provlači kroz sve te albume električnog orgazma.
Da li si možda dolazio nekad u situaciju da ljudima moraš da objašnjavaš zašto nešto radiš van okvira benda, i da li si možda, da li je bilo situacija kada si razmišljao možda da li cela stvar ima smisla?
Pa ne, mislim, ne mogu da se setim da sam nekom objašnjavao. Ja se trudim da to ne radim. Mislim, čak ne volim da, ono, nikad me neki novinari pitaju da im objašnjam neke tekstove, ono, kao, mislim, ja volim da, u stvari, pošto to je neka univerzalna stvar, svako to može da shvati na neki svoj način i sve je to legitimno. Svako shvatanje ne mora da znači da autor ima ispravno shvatanje. Mislim, pošto ja generalno imam odnos prema tim pesmama ne kao da sam ih ja napisao, nego kao da su one već tu negde u vazduhu, a ja sam u stvari uspeo da ih čujem, da tako kažem, ili da ih samo ono kroz taj neki medij samoga sebe u stvari konkretno izbacim ono kao u neku pesmu i da napravimo nekakav snimak. Tako da nisam se trudio da objašnjam ljudima, a i mislim za mene uvek imao smisla bavljenje rock'n'rollom, pošto je to još od detinjstva, znači, bilo ono što me najviše zanimalo i fasciniralo, i eto, igrom srećnih okolnosti ispalo je da sam uspeo da se samo tim bavim ceo svoj život, i da evo sad već u svojoj 55. godini ni jedan jedini dan nisam profesionalno živeo ni od čega drugog. Mislim, ja jesam imao radio emisije ili pisao neke članke za neke novine ili radio ponekad kao DJ, ali sve je to u stvari bilo u vezi sa rock'n'rollom. Tako da je rock'n'roll zapravo uvek bila glavna stvar u mom životu.
Tokom 2000-ih album Harmonizer, pa onda i To što vidiš to i jeste, ploča koja je u mnogome ponovo redefinisala sve stavove i odnos prema muzici koja se izdao i tokom ovog razgovora. Veliki, čini mi se, uticaj ili veštinu da električni orgazam upakuje u jedan nov, stari proizvod, kao zadatak imao je Voja Aralica kao producent i to prosto funkcioniše.
Da. Nije Voja toliko to, mislim, on je svakako on nije bio producent kao što sad, mislim, ulazimo malo ono ko kapira šta producent u stvari jeste. Naprimjer, Voja Aralica uopšte nije učestvovao u fazi pravljenja, usnimavanja, nasnimavanja, što u principu producent obično radi. I na primjer, kad je Koja bio producent na albumu Harmonizer, Koja je dolazio na sve naše probe, mi smo zapravo zajedno radili od samih aranžmana i svega toga. Aralica je u stvari na kraju dobio ono što smo mi uradili i onda je on to zanatski, profi i super spakovao u ono što se danas čuje kao taj album. Tako da je u stvari, možda smo to trebali da napišemo, ali zapravo je taj producentski posao bio podeljen u dve faze, u taj ovaj prvi koji je uradio sam bend i ovaj koji je uradio Aralica. On je u stvari smiksao album, da tako kažem, uradio remix.
Dobro, mislim, ali u svakom slučaju tu negde, to se prosto čuje kao jedna vrsta takođe osveženja i inovacije. Single iz prošle godine koji upravo sledi na talasima Radio Beograda 2, Bio sam loš, ispostavilo se da je otvorio vrata prema novom sloju publike, ali prvenstveno kolega, mislim na generaciju novih muzičara koji su ponovo otkrili električni orgazam. Radeći na nekoj godišnjoj emisiji krajem 2015. ispostavilo se da mnogi mlađi muzičari upravo izdvajaju tu pesmu kao najdražu u 2015. godini. Što je ovako, kako bih rekao, vrlo važna stvar za muzičara koji za sobom ima toliko kilometražu.
Da, u 36. godini karijere nije loše.
Da, ali vjerovatno je to bio jedno vreme trend, možda ti to više nije bila senzacionalna vest, ali u 2015. pretpostavljam da može da imponuje.
Da, pa jeste, mislim, znaš šta, mi opet najviše su se ljudi u stvari iznenadili tim falsetom kojim sam ja pevao, što je meni bilo čudno, pošto sam ja imao najmanje dva ili tri falseta na prethodnom albumu, Mister Ministar, Nikad ne znam, pesma i da li je bila još neka, nemoj setim, na albumu pre toga. Možda nisu primetili taj album, pa im je onda ovo bilo iznenađenje. Tako da to u stvari nije bilo baš prvi put da je bio falset upotrebljen, ali onako opet je kao neki ono novi zvuk napravljen i na to su ljudi reagovali, neki negativno, neki pozitivno.
Uglavnom pozitivno, dakle, jedan od sigurno najuspešnijih singlova generalno što se tiče domaćeg rock'n'rolla u prošloj godini. Evo sada pesme na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2, Električni orgazam, Bio sam loš. Tako dolazimo do posljednjeg singla, kamerom snimam sve, a još nekoliko reči o tom odnosu i poštovanju koje imaš od strane generacije mladih rock bendova. Dakle, tvoje pojavljivanje u novoj pesmi sastava Straight Mickey and the Boys, u pesmi koja je apsolutni omaž grupi Električni orgazam. Spot u kome se svi pojavljuju, koji nešto sada znače na beogradskoj i srpskoj rock'n'roll sceni, dakle Jartan Lili i Repetitor i koja još sve tu.
Naravno, jedino sretni, koja fali.
Jedino ali, koja fali. Da, tu i Cane, da. Ali možda koja bio sprečen u datom
trenutku. Ja mislim da je to u pitanju, da.
Manje je važno koliko je u stvari pravi čovjek na pravom mestu i u spotu i u pesmi koja je eto svojevrsni omaž svemu onome
pa
što
jeste,
si radio.
Pa jeste, mislim, ono, to je, ono, bio sam sad na koncertu, super su svirali u Domu omladine, mislim, to je zaista jedan od ono boljih srpskih bendova, ono pravi rock and roll band, rock trojka, ono, gitara, bas, bubanj, mislim, sva trojica sviraju odlično, ono, dobre su im pesme, mislim, ono, imam, u ovom trenutku zaista mogu samo da pohvalim njihovo delovanje na domaćoj rock sceni, tako da kad su me zvali, ono meni je bilo zadovoljstvo. I mislim, dobra je ta ideja da zoveš kao druge bendove, kao da u stvari gostuju u tvom video spotu.
Da gostuju i otvaraju usta na tvoj glas i tvoj tekst, da, onako varka. Ali kad se ti pojaviš, prosto to ide i uz boju glasa i sve je prosto jasno.
Da, tako da, je. Da. Eto. Pa, dobro, da, valjda.
I dalje ste uticajni?
Pa, okej, to je, mislim, neki kompliment da i neki ono pokazatelj da u stvari bend je još uvek na pravom putu i da je još uvek i pored toliko godina i prisustva na sceni da još uvek ima neki ugled i kod nekih novih bendova, što nije loše.
Jedno onako trik pitanje pred kraj razgovora, što bi promenio u karijeri benda sad da možeš?
Ništa, apsolutno ništa, ne bi ni u svom životu ni u karijeri benda, sve je imalo svoj razlog i sve je to uticalo, čak i neki događaji koji su možda bili negativni ili izgledali kao negativni u određenim trenucima su u stvari doveli do nekog sazrevanja i onda kasnije bend izvukli na pravu stranu ili pomogli da se izvučemo iz nekih kriza u kojima smo bili, tako da to je to ono gore dole levo desno kroz tako dugačku karijeru od 36 godina, to je ono potpuno nešto što je normalno i ja ono zaista ništa ne bih menjao.
I šta je u stvari podsticaj za tolike godine trajanja, ambicija? Prosto je važna ambicija i strajnost, želja.
Pa, verovatno sve pomalo, ali zapravo ja sam se uvijek trudio da što se toga tiče nemam plan B. Znači, mislim, nisam nikad mislio da otvorim kafić ili butik ili ne znam da se bavim nekim dodatnim biznisom, kao nego sam baš onako namjerno i svesno sve bacao samo na jednu kartu već 36 godina, jer sam to nekako doživljavao da je to jedini ispravan način. Znači, kad zavisiš samo od toga, onda ćeš se verovatno i više potruditi da to bude dobro i da ima smisla, nego ako sad radiš u nekoj firmi pa sviraš vikendom u rock bandu, to meni nekako nije baš ono prava opcija.
Evo vi sad ovo primite k znanju, pa razmislite na za tu temu. Do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2. Ja sam Uroš Milovanović, moj gost danas bio je Srđan Gojković Gile. Za sam kraj smo ostavili pesmu koja je u stvari jedna divna paralela između numere koje smo otvorili današnje druženje, to je Nebo, i evo još jedna u nizu oni koji najavljuju predstojeći album grupe Električni orgazam.
I imamo i novog starog producenta. Prvu pesmu je producirao Aralica, a ovu je pesmu producirao Toni Juri, naš prijatelj iz Slovenije, koji je radio na prvom albumu Šarla Krobate i koji je radio na našim albumima Lišće prekrije Lisabon, Lešan Sol, Popiler i Kako Bunj kaže, i godinama se nismo videli i sreli smo se skoro u Ljubljani i onda je meni ono sinula ta ideja kao da probamo da obnovimo tu saradnju i ispalo je stvarno super, tako da smo jako zadovoljni i najverovatnije da ćemo i ostatak albuma uraditi sa Toni Jurijem.
Eto, ekskluziva za sam kraj. Dakle, paralela se krije i u tekstu, možda je očiglednija u video spotu, to moje su nebo vezali žicom, na koji način u spotu i u pesmi kamerom snimam sve, oslušajte sami. Hvala vam na pažnji, dragi slušalci Radio Beograda 2, čujemo se sledeće nedelje i mislim da smo već na kraju razgovora skrenuli već pažnju vama na buduće sadržaje ove emisije što se petka tiče. Dakle, malo ćemo sad pažnju fokusirati na bendove koji funkcionišu, rade i sviraju upravo sada. Kamerom snimam sve, električni orgazam, čujemo se, doviđenja.
Šta je bilo sve, gde sam bio pre.